ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مسجد زينب عند معهد النساء مسجد نوبتكانا كتكا مركز يتو ونواكي حبكويت معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية كتكا له بعد صلاة المغرب تمكسانو هفا مع عبادة يا عقد يا نكاح عبادة يفنغ لندور kuna ndoa ambayo tutataka kuipitisha insha Allah Taala baada ya muda mfupi. Sasa nitatoa maelezo kidogo ya namna ya ndoa hiyo ilivyo, pengine ikawa ni ngeni kwa watu wengi, kwa lengo la kutoa elimu na kuleta uelewa kwa watu, lakini pia kuwakumbusha wale wenye kujua kwamba ni jambo lenye kufaa katika utaratibu wa nikahi. Baada ya kutoa huu mwongozo, tutakuwa na kalima fupi ambayo imeombwa na wahusika ya nasaha kwetu sote, lakini bila hususi ni ujumbe huu utawafikia maharusi, wana harusi na bibi harusi katika ndoa hii. Ndoa yetu hii, yule muoaji hayuko hapa, الزوج أو نهيته العريس وانا هروسي وانا وكتاب وانا سمع بابي هروسي هايوها. لكن العروس بيبي هروسي يبقى تتميوبون كذلك أولياء العروس موالي وبيبي هروسي واكونا baba wa bibi harusi yupo hapa, shekhe wetu Sheikh Musa ibn Hussein rahimahullah, lakini kaka wa bibi harusi yuko hapa, shekhe wetu Sheikh Muzammil Abu Abdurrahman yuko. Sasa ndugu yetu muoaji Sheikh Mutabasi bin Said huyu hapo kapata udhuru wa kutokuwepo hapa baada ya kufanyika juhudi kubwa kabisa ili yawepo. Ni mtu ametoka mbali, ametokea Amerika, Marekani, lakini amekwamia Uganda kwa dharura. Kuna matatizo kidogo ya mambo ya visa, tumepambana lakini tumeshindwa, kwa maana ya kwamba anahitaji muda mrefu zaidi ili aweze kupita. Kwa hiyo tukashauriana kwamba hakuna sababu ya kuendelea kulichelewesha jambo hili, ndoa inaweza ikapita kwa sababu Uislamu umetuwekea taisiri katika mambo. Mtaupata kikwazo kwenye hatua hii mlango fulani ukajifunga, basi kuna milango mingine imefunguliwa. Kwa hivyo tukubaliana na ndugu yetu Mutabazi ambaye ndio bwana harusi mtarajiwa pamoja na mawali wa binti kwamba hili jambo tulipitishe ala tariqati alwikala, kwa njia ya kuwakilishana. Sasa hichi ndio ambacho nataka nikieleze kwa ufupi tu kama faida kubakia kwetu na elimu, tusione kwamba haya mambo ni mageni. Yawezekana leo na kesho na sisi pia tukafikwa na udhuru kama huu au ulio mkubwa kuliko huu, tukahitajia jambo hili, itakuwa tayari tumepata mwongozo. Katika kujielezea hili, kwanza nataka tufahamu kwamba masala ya alwikala, na inatamkwa kwa alwakala katika alhuqud kanikahi walbai washira wa ghairiha, mambo ya kuwakilishana katika mafungamano, ima yale mafungamano ya kindoa au mafungamano ya kibiashara kama kuuza na kununua, ni jambo ambalo limejuzishwa katika fikihi ya Kiislamu pale ambapo jambo hilo litahitajika na ikawa masalihi ya waja hayapatikani ila kwa kulifanya jambo hilo la alwakala, sheria ikajuzisha kuliendea jambo hilo. Sasa nikilizungumzia kwa kulifinya kwenye upande wa an-nikah, alwakala tu fi nikah, kuwakilishana katika jambo la nikah, tajuzu alwakala fi nikah. Tunaambiwa na ahlul ilmi min alfuqaha kwamba kuwakilishana katika nikah, na hasa hasa tunakusia kwenye akdi ya nikah, asli yake ni jambo jais. Kadhalika tunaambiwa kwamba walwikalatu jaiza fi kila tarafain, kuwakilishana kuna juzu hata kwa pande zote mbili. Fukaha wakisema hivi wanakusudia watu wanaweza wakawakilishana kwa upande wa bwana harusi, kadhalika watu wanaweza wakawakilishana kwa upande wa mawalii. Na ndio maana katika mambo ya alwikala huwa zinapatikana nguzo mbili. Kuna mtu anaitwa alwakili, aliyewakilishwa, na kuna mtu anaitwa almuwakkil, aliyewakilisha. Kwa upande wa arrajulu almutazawwij, mume mwenye kuoa au mtu mwenye kuoa, inafaa kama hayupo kumweka alwakili, kumwakilisha mtu kwa niaba yake, inafaa. Na yeye aliyewakilisha mtu wa kumuolea anaitwa almuwakkil, na yule aliyewakilishwa kwa niaba kuoa anaitwa nani? Alwakil. Kadhalika upande wa aulia, ikiwa walii wa binti hayupo, basi anaweza kumweka wakili, ikawa kuna mtu amewakilishwa kuozesha kwa niaba ya walii, yule ni wakili. Na yule walii aliyemwakilisha mwingine ambaye hayupo, yule huitwa muwakili. Na jambo likapita, na kuna alfahu zile matamko ya kuipitisha ndoa hii. Wanatoa mfano, wanawachuoni mifano mingi, na wapa mfano mwepesi. Kwa mfano, imeshindikana walii na mwenye kuona mwenye kuolewa kukusanyika sehemu moja, imeshindikana. Mathalan, arrajulu almutazawwij yuko Masri, kwa nchi ya Misri. Walii yuko Saudia, mke yuko Yemen. Sasa ikawa watu, nyumba ya harusi yuko Yemen, bibi harusi yuko Yemen, lakini bwana harusi yuko Misri, mawalii wako Saudia. Tumepambana tuwakusanye wote Yemen, kwamba bwana harusi aje Yemen, walii asogee Yemen, ndoa ipite, imeshindikana kwa dhurufu mbalimbali. Huu ni mfano. Basi tunamwambia yule bwana harusi aliyo Misri,
bwana, hebu muwakilishe mtu bwana. Hapa yeye ni una jamaa zako yupo au muwakilishe. Bwana harusi anamwakilisha mtu kwa niaba yake, anakuja yeye au yuko pale yeye anasimama kwenye akti. Kadhalika wali ameshindwa kuja, bwana wewe mzee, siku zinakwenda huko, bwana siwezi kuja, nimekosa likizo, tiketi imezuiwa, kadha sababu nyingi zikatolewa, au mimi mgonjwa, atafuta wakili. Atafuta wakili, mtu anakuja kusimama kwa niaba yake. Hili likifanyika, inaambiwa aliwakala imefanyika kwenye tarafu mbili, muuaji kaweka wakili na muwezeshaji kaweka wakili, jais, na inawezekana ikawa ni upande mmoja peke yake, labda upande wa muuaji ndio ikawa pana wakili kwa sababu hajafika, na upande wa muwezeshaji ikawa amefika, au kinyume chake, ikawa upande wa muwezeshaji pamewekwa wakili kwa sababu hawezi kufika wali, lakini upande wa muuaji akafika, pia inajuzu. Idha kanat alwakala fi taraf wahida itajuzu wa fi tarafain kadhalika jais. Sasa kadhia yetu sisi hapa, picha yake ni kwamba aliwakala tunaifanya kwenye tarafu moja peke yake, kwenye upande wa mume ndio ambaye hajafika, sawa sawa eh? Lakini upande wa mawali wa na mke yuko hapo, kwa tunafanya ili wakala kwa upande mmoja peke yake. Sasa katika sura kama hii matamko yake kwa ufupi tutakutisha, wakili ni shekhe wetu pale mashaallah. Sasa tamko lake, mfano namuozesha, sijaozesha, natoa mfano naelewesha nini. Leo hapa bwana harusi wetu ambaye hayupo ni Sheikh Mutabaz Ibn Said, hayupo, lakini ndio mwenye kuoa. Wali wake yupo Sheikh Musa Ibn Hussein, na mwanamke mwenye kuolewa pia yupo hapa, Hasanat binti Musa. Sasa mwenye kuozesha au aliyepewa kusimamia jambo hilo anatumia tamko hili, mfano huyu bwana Mutabaz, mimi nitasema zawajtu, namwambia wakili wake, zawajtu muwakilak Mutabaz ibn Said Hasanat binti Musa bimahriha almusamma wa birridha baina tarafain hal qabilt, namwambia wakili, wakili anajibu qabiltu limuwakili Mutabaz ibn Said azawaja bihasanat binti Musa bimahriha almusamma wa biridha almuttafaq alayh. Basi ndio imekwisha. Kiswahili itamwambia yule wakili, na kuozesha au namuozesha aliyekuwakilisha ambaye ni bwana Mutabaz ibn Said kwa mahali mliokubaliana kwa ufupi. Naye yule wakili anajibu, yuko hapa, ananiambia nimekubali kwa niaba ya aliyeniwakilisha, kabiltu limuwakili, nimekubali kwa ajili ya niaba ya aliyeniwakilisha kumwoa Hasanati binti Musa kwa mahari waliokubaliana. Ndoa hapo imetimia na jambo limekwisha. Na hapa naweka pause kwa sababu mshaelewa. Sasa ninakwenda kufungisha, alafu nitarudi tena. Tumefahamiana? Kwa hiyo thumma amma ba'd, sasa ndoa yetu ya kuwakilishana imepita. Shekhe wetu Sheikh Ismail Abu Ramadan amekuwa ndio wakili kwa niaba ya ndugu yetu Mutabaz ibn Said na mzee wetu wali mzee Musa, amelipitisha jambo hili. Kwa hivyo bwana Mutabaz yuko walipo washaoa, bi hasanati ni mkewe. Sasa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, na Allah mfanyie sahali ndugu yetu yuko walipo, apate wepesi jambo lake liweze kukamilika, ili aweze kufaidika na yale masiku saba ya fungati ambayo yamewekwa kisheria. Kadhalika aweze kukutana hali yake kwa salama kama vile ambavyo imepangwa na familia. Tumba Allah subhanahu wa ta'ala
alisahihisha jambo hili.
Baada ya kuyasema hayo, tumeomba tuwe na sifa fupi, hasa kumwelekezea ndugu yetu al-aris, bwana harusi ambaye yuko ghaibuni sasa hivi. Kadhalika na saha chache ambazo zitamgusa al-arus, bibi harusi ambaye yuko hapa katika mji wetu wa Pongwa. Lakini pia na saa hizi, kwa sababu ni za dini, zinatuhusu sote, zamuhusu kila Muislamu. Sina mapya ya kusema katika jambo hili la nikah. Wengi hapa ni talabatul ilm, mnasoma dini, mmesikia mengi kuhusiana na jambo la nikah, utaratibu wake, adabu zake, shuruti zake, miiko yake. Lakini kadhalika hata wengine katika waumini ambao wanaswali katika misikiti yetu hii wamesikia mengi yakisomeshwa kupitia mihadharat, durus, daurat mbalimbali, kalima zinazotolewa kupitia khutab za Jumua, mambo ya nikah na adabu zake na ahkamu zake. Kwa hivyo hakuna jipya la kiroja ambalo naweza nikalizungumza mimi hapa ikaonekana ni jambo jipya hilo limetolewa chimbo, eh? Hakuna, ni haya haya ya kila siku tukumbushana. Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza sisi wanaume kwenye Qur'ani kukaa kwa wema na wanawake. Faqala Allah ta'ala wa'ashiruhunna bilma'ruf fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allah fihi khayran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia nakaeni na hao wanawake kwa wema, wa'ashiruhunna bilma'ruf, nakaeni au tangamaneni na hao wanawake kwa wema. Wema uliokusudiwa hapa ni ule wenye kufahamika kwenye urufu, kwamba watu wanaishi hivi na wanawake na ndiyo wema. Na usiokuwa wema ni yale ambayo watu hawayajui wala hawayafanyi katika mafungamano ya ndoa kwenye utamaduni wao na urufu yao, na wewe ukilifanya unaonekana umefanya kiroja na jambo la ajabu, basi huo si wema. Lakini ishini na wanawake kwa wema ambao unafahamika kwamba ni wema, ambao mtu anatakiwa akae na mke wake kwa wema huo. Fa in karihtumuhun, Allah anatuambia na ikiwa mtawachukia hao wanawake kwa tabia hii na ile, kuna mambo yanakukera, mathalani ikafikia mahala humpendi yule mwanamke, basi inawezekana hicho usichokipenda Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ndani yake kheri nyingi. Nini maana yake? Bimana isbir alaiha, msubirie, pengine nyuma ya mtihani huo kuna thamarat, kuna manafi. Nyuma ya mtihani aliyokuwa nao kuna matunda mazuri utakuja kuyavuna wewe, na kuna manufaa mengi utakuja kuyapata. Ikiwa mtawachukia wanawake, basi msiwanyanyase, ndio maana yake takdiria, msiwaterekeze, msiwadhulumu, kwa sababu mnaweza mkichukia kitu na Allah akaweka ndani yake kheri nyingi. Wewe hujui ghaibu. Ni wangapi waliokuwa wakidharauliwa katika maisha ya kawaida, hata wakigonga milango hawafunguliwi, wakiomba chakula hawapewi, bali watu wanawasonya na kuwaramba visogo. Lakini leo ni mabwana wakubwa waungwana, Allah amewapa daraja katika vyeo, katika mali, amewapa elimu, Sasa wewe uliokuwa ukimdharau zamani unakosa sura ya kumtazama, kwa sababu mbele yake huna historia nzuri, utabakia kujitia ujinga tu. Wakati ule tulikuwa majahili kweli, wajitia ujinga, si ndio wajikomba komba sasa? Kwa sababu usipochukua tahadhari una historia mbaya. Uliwahi kumdhalilisha, uliwahi kumtukana, uliwahi kumkebehi, pengine uliwahi kumfitini mahali asipate kazi, kupeleka fitina na akajua, au ukamfitini asiozeshwe. Sasa leo bwana mkubwa huna sura ya kumwangalia zaidi ya kujichekesha chekesha pale na kujifanya unajutia yaliyopita. Hivyo hivyo katika mambo ya familia zetu, inawezekana mwanamke ana mapungufu, lakini ukamfanyia subira, pengine kwenye kizazi chake ukapata heri kubwa kupitia watoto waliozaa, au Allah amejalia baraka ikawa ni mwanamke mubaraka. Allah yubarik al-ashiya, ikawa ni mwanamke mubaraka, kule kukaa naye na kumvumilia, na wewe umefungukiwa na mambo mengi. Idhan waashiruhunna bil ma'ruf, natangamaneni na wanawake kwa wema. Hadi Imam Abu Fida Ismail bin Kathir kwenye tafsiri yake tafsiri al-Qur'an al-Azim kwenye aya hii anasema hassinu qawluhu ta'ala waashiruhunna bil ma'ruf ay hassinu aqwalakum lahun wa tayyibu af'alakum ma'ahun, yafanyeni maneno yenu kuwa mazuri mnapozungumza na wanawake, zungumzeni nao kwa lugha laini, lugha yenye kuvutia, lugha ya mahabba, msitumie lugha za kejeli na kebehi. Ndio maana yake, ndio muashara kwa maarufu. Ay hassinu aqwalahum lahun, wakati mwingine mwanamke hahitaji mali yako, wala wakati mwingine hahitaji elimu yako, wala hizo nyumba ulizokuwa nazo na magari, pengine anahitajia kauli yako, kauli nzuri. Na wanawake wanapenda sana kauli nzuri kuliko vitu, hata kama ile kauli haina uhalisia, lakini ikawa kaizungumza mume wake, hilo la mkosha. Na wakati mwingine kile akikumbuka anafurahi, hata akiwa mwenyewe anaweza akacheka. Sasa anaweza kukaa miaka mingi hajaipata kauli hiyo. Lakini vile vile vifanyeni vitendo vyenu vizuri, watayibu afalakum maahu, na yafanyeni mazuri matendo yenu mkiwa pamoja na wanawake, muwafanyie matendo ya kiungwana, matendo ya wastaarabu mkiwa na wao, msiwafanyie matendo ya kinyama, matendo ya kitwana. Huu ni utaratibu tumepewa sisi Waislamu kwenye kuishi na wake zetu. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katuhusia sana sisi wanaume, fi sahihain min hadith Abi Huraira, wanafunzi wengi wameifanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam istawsu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila'i wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'la fa in dhahabta tuqimuhu kasarta wa in tarakta lam yazal a'waj. Katika baadhi ya riwayat Mtume akarudia istawsu bin nisa'i khaira, usianeni, usianeni enyi wanaume, kaeni mnasihiane, mpeane wasia juu ya kuwafanyia wanawake kheri, kuwatendea wema. Kwa maana mazungumzo yetu mengi sisi wanaume tunapokaa tukiwataja wanawake, basi tuhusiane kuwafanyia wema kwa ule udhaifu walionao kimaumbile. Wao hawako kamili kimaumbile, ndio akasema Mtume alayhi salam, fa innahunna khuliqna min dhila'i, kwani hakika hao wanawake wameungwa na ubavu wa juu wa mume, asili yao baada ya kufinyangwa Adam kwa udongo, mama Hawa alitokana na ubavu wa Adam ambaye ni mwanamume. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'la, na kitu ambacho kimepinda zaidi katika huo ubavu, basi kile kipande cha juu kile ambacho kaumbiwa nacho mwanamke. Kwa maana mwanamke kimaumbile amekwenda kombo, mambo yake mengi ni ya kunyooshwa nyooshwa tu. Sasa ukitumia force, ukatumia kupa na haraka na jasho, wataka ni lazima anyooke leo leo, utauvunja ubavu ule. Lakini ukisema ah, wamepinga hawa, wajua tena mambo ya wanawake, wanawake ni watu dhaifu bwana, ikawa ndio maneno yako hayo, ukawa goigoi, ukatiwa chupani, ikawa usemi kitu, basi ataendelea kupinda na atazidi, na madhara yake yatakuwa makubwa, hayatoishia kwake tu, ataharibu mpaka familia yako. Sasa nini la kufanya? Tupite njia ya kati na kati katika kuwanyoosha wanawake. Sasa haya yanaelezwa na mmeyasikia na mashaikh zetu, zile turuk za ilaji mar'a, njia za kumtibu mwanamke ambaye amekwenda kombo, kumrudisha sawa, njia za kumtibu, na pia hatua za kuchukua ikiwa imeshindikana. Hayo mambo yanaelezwa na wanawachuoni na nyinyi mmeyasoma. Almuhimu, maneno haya niliyosema ni nasaha kwetu sisi wanaume juu ya kuishi na viumbe hawa dhaifu kwa wema. Wakati mwingine mwanaume kamili anadhihirika kwa maisha yake na mkewe, kwa zile hatua ambazo anachukua za kumtibu, na utamjua huko ni mtu anayepita kati na kati, sio mkali aliyekutiliza kiasi ambacho akaleta madhara, wala sio mpole kwamba mtu kapooza ikawa watoto sasa na mwanamke wanamtia vijukuu vidole vya macho, jibaba limepoa kama ladha ya tango vile, eh, ujui ni sukari au ni chumvi au ni ngwali, tango lipo lipo tu, limepoa, avutwa huku avutwa huku. Hapana, mwanaume wa sawasawa anapita kati na kati. Lakini nasaha ya pili kwetu na kwa bwana harusi hususi, mke aliyemuoa hapa ni mke wa pili, sio mke wa kwanza, ni mathna. Na sisi pia tumeoa wake zaidi ya mmoja humu, na kuna ambao wanatarajia kuoa wake. Kuna mambo mengi ya kuwaambia watu wenye kutaadadi, wenye mke zaidi ya mmoja. Lakini kubwa zaidi ambao nitalisema hapa ni al-adala baina zawjat, kufanya uadilifu baina ya wake zetu, baina ya wanawake tuliowaoa. Hili ni jambo kubwa sana. Mnaifahamu hadithi ya Abdurrahman bin Auf inda al-Imam Ahmad wa ghairi min a'immati sunnah, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawma al-qiyama wa shaqquhu ma'i. Yoyote ambaye ameoa wake wawili, na hapo pametaja wawili, haina maana mwenye watatu au wanne au sita, la, imetajwa ile idadi ya chini, ile idadi ya chini ya kutaaddad, idadi ya chini ya mwenye wake wengi ni wawili, idadi ya kati ni watatu, na idadi ya juu ya wale wenye ukomo wa kheri ni wanne. Sasa hapa imetajwa idadi ya chini ya waliotaaddad, haina maana kwamba wengine hawahusiki. Mwenye wake watatu au wake wanne anahusika zaidi. Kwa hivyo yoyote ambaye katika mamlaka yake ana wanawake wawili, famala ila ihdahuma, akamili kwa mmoja, ikawa yeye amevutwa zaidi na upande mmoja, anatenda haki huko na upande wa pili hautendei haki kwenye kila kitu, ikawa isma yake, mgawa wake wa zamu ni wa dhulma, huyu kampa siku nyingi, huyu siku kidogo, nafaka yake ni ya dhulma, kwa maana ile haki ya ushra pia haki ya kimwili ni ya dhulma, lugha yake ni ya dhulma. Akafanya hivyo kwa upande mmoja tu, lakini ikawa upande mwingine amenyooka, labda akabili zaidi kwa mke mkubwa na akamdhulumu mke mdogo, au akamili kwa mke mdogo na akamfanyia dhuluma mkubwa na mfano wake. Yoyote ambaye anamiliki wanawake wawili akamili kwa mmoja basi na mwingine, jaa yauma alqiyama, atakuja mtu huyu siku ya kiyama, washaqquhu ma'idi, na ubavu wake mmoja umepinda, alama ya wazi kwamba huyu hakuwa mwadilifu baina ya wake zake. Na siku hiyo ndio siku ya hisabu, wa inda Allahi tajtami'u al-khusum, na hapo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo wagomvi wanapokutana hapo na kuhukumiwa. Hakuna ufasaha mwingi wala hakuna kujua kuhonga, ikawa katika zile majlisi, katika vile vikao vya usuluhishi au kwenye zile mahakimu washinda wewe, lakini kumbe umedhulumu, utakutana na Allah subhanahu wa ta'ala na utakuwa umekuja na alama ya wazi ya dhulma, umepinda ubavu, yani watu wote walijua yule alikuwa akifanyia dhulma baadhi ya wake zake. Maneno haya yanatugusa sana sisi ambao tuna zaidi ya mke mmoja, tuchunge maisha yetu na wake zetu, tuwe waadilifu baina ya wake zetu. Uadilifu ni kinyume na dhulma, kwa maana unitahidi sana kuwa mwadilifu. Sizungumzi kufanya usawa, lugha hii mara nyingine usawa sio uadilifu, uadilifu ni zaidi ya usawa. Kwa nini nasema hivi? Mathala, kuna watu wanadhani uadilifu ni kwamba ukinunua nyama kilo moja kwa mke mkubwa, basi lazima hiyo hiyo kilo moja iende kwa mke mdogo ya nyama. Si hivyo, inawezekana mke mkubwa anastahili kilo moja kwa mujibu wa familia aliyokuwa nayo, ana watoto wengi, ana watu wengi anaishi nao. Pengine uadilifu mke mdogo ni robo tu, pengine yuko yeye tu ndio kwanza mke mpya, au ana kitu kimoja alafu mke mkubwa ana mtoto tano, sita, saba. Uadilifu ni kupeleka vile inavyostahili kwa huyu na kwa huyu. Lakini pia si lazima huku nyama na huku nyama, inawezekana ukafanya hivyo ikawa si uadilifu, nyama kwa nyama. Pengine kwa mke mdogo kuna kambaku hataki nyama, nyama zinawadhuru, kuwapeleka maji nyama, lakini kule nimepeleka nyama kule, sasa huko nitahitaji kauzu patuli nyama baba. Kwa hiyo uliza, haya leo unataka toyo gani? Leo tuletee maharage, leo tuletee samaki, basi sio maadamu nimepeleka huku nyama na huku nyama, si lazima. Kwa hivyo tufanye uadilifu, kwa maana tuchunge haki za hawa za msingi na haki za hawa za msingi, hata kama watazidiana katika mahitaji, kwa kuzingatia wingi wao na uchache wao, au kuzingatia dhurufu walizokuwa nazo. Huku na wagonjwa, huku ni wazima, huyu huku anakaa na familia, pengine mama mkwe yuko huku leo wiki hii, baba mkwe ninaye huku, mambo yako tofauti. Lakini tofauti pia kwenye mavazi, sio uadilifu kwamba huku umechukua jidera na huku dera, pengine hapendi madera yeye. Kwa hivyo inawezekana huyu ataka dera, lakini huyu ataka sketi na blouse nzuri, ndio nguo zake mwenye akipiga na sigara mathala, au hata rangi unafosi kwamba hii utabaa, hii nyekundu utabaa na huyu nyekundu. Nguo nyekundu inategemea rangi ya mwili, wanawake wanajua kuvaa. Msikilize, hii nyekundu mimi hainipendezi kwa rangi yangu, mimi hapa ningepata kijani. Lakini sasa kule nimepeleka nyekundu, tutakutuka hii. Kwa hiyo tunataka tuwafanyie uadilifu. Hii ni mifano tu, sisi wenye wake wengi tuna dhima, na haya yanaingia katika mambo mengi, na zaidi ya yote ni kuelewana tu, kwa maana uwe zaidi ni mtu wa kuelewesha, wa upate kuelekea wa maisha yako. Kwa upande wa huyu bwana tutaishia hapa, na upande wa bibi harusi sisi hatuna mengi. Nadhani ashaambiwa huko nyumbani, amelelewa katika misingi ya sunna, masha Allah, Sheikh Musa ni mtu wa sunna salafi, mzee wetu masalafi wa Rwanda hapa, alhamdulillah, Sheikh wetu pale Sheikh Muzambi ni mwalimu salafi. Bila ya shaka tunatarajia binti huyu kapata malezi sahihi, ni binti sahihi. Lakini tunamkumbusha ukhti yangu huyu hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda Imam Abi Daud wa Nasa'i na wengineo, min hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha na imekuja zawjaha qila laha udkhuli al-janna bi ayyi babin shi'ti. Imekuja riwayati nyingi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam, mwanamke atakaposwali swala za kitano akawa ni musallia, amesimamisha faraidhi, akafunga mwezi wake wa Ramadhani, akahifadhi tupu yake na machafu, lakini akamtii mume wake, taatu zauji, ataambiwa mwanamke huyo siku ya Kiyama, ingia wewe peponi kupitia mlango wote utakao. Katika faida ambazo wanapata wanawake wenye taa kwa waume zao ni kubashiriwa janna. Kwa hivyo taatu zauji, kumtii mume si utumwa kama baadhi ya watu wanavyowajenga wanawake, au ni kugeuzwa golikipa, au ni kunyanyaswa kijinsia, au ni kupokonywa haki, kwamba kule kuwa kwamba unamtii mumeo, hufanyi kitu bila kwa idhini yake, hutoki nyumbani kwako mpaka akuruhusu, humuingizi mtu nyumbani kwako mpaka amjue na amruhusu, na yule aliyekuambia huyu simtaki asiingie, hufanyi chochote ile umeshauriana na mumeo na kupata ridhaa yake. Taatu zauji ni katika wema ambao unapelekea mwanamke kupata pepo, na wala si unyanyasaji. Pana watu wengi leo katika saha, katika uwanja huu wa maisha, wanatoa ulinganizi wa kuwafanya wanawake wawe waasi kwenye nyumba zao, na kuna makongamano yanafanyika, kuna jumuiya zinaundwa, tena wanawezeshwa kitaaluma, kifedha, wanawezeshwa kisiasa. Kuna wanawake leo wanasimama kuwashawishi wanawake wenzao wawe waasi kwa waume zao. Na nyinyi mnafuatilia, mnayasikia hayo, kwamba kuna ulazima gani? Kwani mume ni nani na sisi nani? Amyasikia hayo? Mimi ni mwanamke, nimeolewa kweli, na maana kuolewa ni mkataba wa hiari. Mume wangu ana kazi yake na mimi na kazi yangu, tunasaidia na majukumu, tukipokea mshahara yeye anafanya haya, mimi nafanya yale. Kwa hivyo kama yeye asipojipangia mambo yake, na mimi atakujipangia? Kuna mwanamke mmoja awaambie wenzake, kwenye huu mkutano niliyokuja, huyo mume wangu huyo, mimi sijaaga. Sijaaga kwa sababu mimi nimempa taarifa kwamba niko sehemu fulani. Kwa sababu mbona yeye anakwenda sehemu nyingi tu? Haniagi wala hanipi taarifa. Angalia kiwango cha uasi kinachoelezwa. Wanaelezwa wanawake, na kweli wanawake wakiisha vichwa, wapiga vigelegele, wanaona ni hoja zile kweli, tujikomboe. Hili jambo limekuwa zito sana, wanawake wengi hivi sasa wanahitaji watoke nje wafanye kazi wapate vipato ili waweze kuwa sawa na sisi, na wale watu waliowaruhusu wanawake wake zao mambo hayo wanaipata hivi sasa. Wale wanawake walioshika fedha na kazi, umwambiki kwanza, haogopi chochote, na ukisema ninakuacha, wana lugha chafu za kuvunja mambo safi kabisa, ushanipa mbegu talea, na hawa watoto huwapati, watasoma, watakula bila kitu. Na kweli watu wanateseka. Sasa mwenendo huu si mwenendo wetu sisi, wala tutarajii almar'a salafia muslima mutadayina awe na fikra hizi za kudai makazi, kudai usawa, na kuwa anawapenyezea wanawake fikra hizi. La, na kuna watu wanakwenda mbio kujaribu kutafuta kazi za kisalafi kuwatafuta wanawake. Yaani hakuna kazi za kisalafi za wanawake? Kazi gani za kumtia mkeo? Hivi shekhe, hakuna kazi za kisalafi za kuwatia? Waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarruj aljahiliyyah al-ula, wanawake maskani zao ni nyumbani, ndio salama iliyo kwao. Na kama kuna uzalishaji wafanye kwenye majumba yao, kwa sababu kutoka wanawake kuna fitna kubwa sana. Shughulika wewe, hiyo kazi ya kisara kutafuta wewe, upambane upeleke nyumbani. Tumeongea sana, tumeongea mengi, na saa hizi zitatosha kwa upande wa ukhti yetu. Tunatarajia atakuwa ni mtiifu kwa wema kwa mumewe, na atakuwa ni mfano bora kwa wanawake wa Ahli Sunna wa Rwanda kwenye kumtii mume na kumtumikia mume. Mpaka hapa itatosha. Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi wazungumzaji na nyinyi mnaosikiliza, tuwe ni wenye kuyasema maneno na kuwafikiwa kuyafanyia kazi. Na Allah awahifadhi hawa maharusi ambao ndoa yao imepita hivi sasa, na kila shari awabarikie katika maisha yao, awaruzuku kizazi kilichokuwa chema chenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mafunzo ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.